Gure horren gobonbidatua, haunitzek, badula urte haunitz ezagutu genuen, beran ospatzen zen gaztegunean, bakarrizketa saioen bat obertze eskaintzera etorri ondotik. Gero, ba, telebistara egin zuen jauzi eta bertan, bertzeren artian, ba, Finlandia saioan, Angel Arkainekin, Championseko neurketen berri ematzen ere ikusi genuen. Dola urte gutxi, Donostia eta Sevilla artian gotxi eta beti nola ebili zenen ikusi genuen ali abajote saian. Eta berriki, berriz ere ETB-en ikusi izan dugu, Aitziber Garmendiarekin batian, bakarrizketen bidez, barre libre aldarrikatzen. Batira, larumata hontan, Aitziberrekin batian, berara itzuliko da Losers antzez lana eskintzera. Jon Plaza, hola, zari gara, noski. Momentuntan, balepetu xamar topatu dugu Jon Mino, gaur goizian guretzako tarte txiki bat hartu du. Momentuz, ba, telefonoz bertzalde dugu, retxuara, egunon Jon!
Apa, egunon Julen, zemoz!
Ongi, ongi, bueno, zulan petua ez, ikusi dugunez?
Bai, eta hori zorte handia da guretzako, ez? Lanik ez daigu falta, eta hori da principalena, egia esan, guk gustoa lanen aitzen gea eta lanik falta ez baldin bada bentzat, esan nahi du, ba, hoxe, gustoa gabiltzala. Orduan, ba, aurrea beti lanakin.
Hoi da, larun batean beran egon entzara, baino ustut momentu enten, Espainia aldian topatu zaituzela ez, Madrid aldian.
Hori da, bai, joain denboraldi hontan, Antena 3-eko amar telesailean nabil, eta, bueno, eguneroko telesail bat da, eta gira esan, ba, esperientzi berria izaten ari da netat, eguneroko telesail bat, fikziozkoa bentsat, ez dute sekula grabatu, eta izugarria da, hemen da makilun martxa, egunero, sekuentzi pilo bat egiten ditugu, gidoi horrialde pilo bat, horrek esan nahi du, telebista minutu pilio bat ateatzen ditugula egunero, baina, bueno, guztua gabiltza ze lantalde politia dago eta horrek asko laguntzen du.
Hoi da, eta, bueno, lehen aipatuta, bueno, hasieran, bueno, urte bat edo adin bat dugunok, ba, beran ezagutu zintugula, gaztegunean bakarrizketa saio bat obertze eskaintzen, bueno, euripisko eta egin dordutik, Zuto, goi urte basatu dira, ja?
Hoixe, esan behar nizut, Julen, bai, denbora pasada. Baina egia esan, oroitzapen politia daukat egun hartatik, Gazte egun ura, oso ederki pasatu gendun, bakarrizketa ona izan zen, baina bakarrizketaren aurretik eta ondoren pasetan guztia, are hobea, egia esan. Rekuerdo oso politia daukat, eta berriz ere bera aldera joko dugu, hain kontan, jodugan, zerkiarekin, eta egia esan, beti plazerra da. Ez, zure ibilbidean edo, igaro dituzun tokiak eta berriz ere bisitatzea eta ba, lehen esan bezala horrelako oroitzapen politia baldin badago gainera, ba, are hobeto, ez? Asko ari gara disfrutatzen Loserseko jira eta guretzako ba, plazerra da, ez bera bezalako herri bati ere gure ume txiki hori eskaintzea.
Hoi da, alare, bueno, berako aipatu dugun, ostot, zuberez zola, ez? Bakarrizketak eskintzen hasi zinela, ez?
Bai, alaxe izan zen, nik urretxuko Fox Tabernan lan egiten nuen, eta bertara hurbiltzen zen askotan McRae Clark izeneko irlandar bat, irlandar urretxu harra esan genezake, zebadia ja, ez dakit, ogei urtetik gora urretxun bizi dela, eta berak ateran induen barratzetik eskenatako gainera. Izugarria izan zen, ze lehenengo bakarrik zetaura uste 2001 garen urtea izango zen, ia, behira, konturatu gabe, ja, 20. urte hurrena ospatzen ari gara, ez? Oindala, 20 urte, bertako urretxuko, lan egiten nuen, urretxuko Fox Taberna hortan bertan, egin nuen lehenengo emanaldia. Eta gero, ba, ez dakit nola, ez? Askotan, ba, ez dakitelako ez esaten, edo danari baiet esaten dio dalako erretxe amar, ba, urrengo astean, Zaldibarreko gaztetxean nengoen, berriz ere holtza gainean, berriz ere makreiekin, eta bakarrizketak egiten. Eta hortik aurrera, ba, pilo bat ez da, ia, ez? Oraindik ere segitzen dute egiten, tartean behintzat, orain egia da antzerkiarekin gehiago nabilela, eta gainera asko gozatzen dudan alor bada antzerkiarena, eta oraindik ere jorretu nahiko nuken bide bat, ez? Baina bakarrizketak ustea ez zaite burutik pasatzen, agian ez ditut egiten orain lehen egiten dituen bezain beste, baina beti ere, ba, sustraietara itzultzea polita da, eta diote momentuz behintzat ez diotu txiko bakarrizketak egiteari.
Daran duzu, bigarren emanaldia, edo, lehenbiziko ofiziala, zaldiriko gaztetxin eman zenula?
Zaldibarren, Zaldibarreko gaztetxian. Zaldibarren, Bai. Bai.
Bizkaian orduan.
Sekulako izango zen, ze imaginatu ez, bigarren emanaldia edo etxetik kanpora egindako lehenengo emanaldia, Aitziberna etxean bertan ditea.
Horregatik galdetu bat nintzen, ber, horre ezagutu zenun, kar, horrez, horre zaldi barran duzu, bale, belarri garo itxi barko
txin,
ordun. Hala de, bueno, bakarrizketakin hasi, binon, ustut gero Madri aldera joan zinela gidoi gintzeik astera.
Bai, ala izan zen, baina Madrilera joan nintzen erako, ja, banera matzan urte desente ETB-en lanean. Nire lehenengo lana ETB-en izan zen, kuskusero bat programan, kamara eskutuko programa batean, aktore moduan, ez, gainuntzeko adarra jotzen edo bromak egiten eta bar, eta han nengoela, batean ikusi nun, ba, ETB-en antolatzen zutela horrelako casting bat, ba, poltsa moduko bat egiteko, ez, ba, jende berriarekin, aurpegi berriekin, eta bar, izena eman nuen, kastin hori egin nuen, eta kastin horren eskutik iritsi zitzaidan Europa Euskaraz egiteko aukera, han, bueno, ba, bidaia programa bat, ez, 21 urterekin, 22 urte bete nituen Berlinen okerezpan hau, ba, sekulako pagotxa, nik asko gozatu nuen proiektu bat izan zen. Eta gero ondoren, ibili nintzen gidoilari moduan, Guatemanken, ordu txikitanen, hainbat programatan, Txinara joan ginen, Ni Hao Txina programarekin baita ere, eta, bueno, beste zenbat programatan ere ibili nintzen, gehiago kamara atzean. Eta orduan ikusi nuen, ba, bueno, ba, bideogintzarako, ba, nituela nola baiteko doai batzuk edo, ez dakit beti izan ez bastante historiak eta kontatzeko zalea, nire bakarrizketak ere nik neukidazen nituen. Orduan, ba, pentsatu nuen, ba, pixka bat, ba, hortan sakontzeko edo pixka bat formazio akademiko gehiago jasotzeko edo, ba, bueno, ikusi nuen aukera hemen Madrilen bat egoela eskola bat, eta gainera, asmatu nuela uste dut, amaika urte beranduago, ba, bueno, eskola horretako lagun desente dauzkatu oraindik eta haiekin ere lanean dihardut, ez? Orduan, Madrilen datorren nintzen, bi urte pasan nituen hemen, gidoigintza ikasten, eta beste zenbait gauzetan ere bai, eta gero berriz ere ETB-era joan nintzen, lehen zuk zen dezun bezala, julen, ba, Finlandia, kontuzatxuak, eta bar, ba, bueno, alkainen ondoan, beste urte txobatu pasatzen dituen hor gustora, alia bajora joan nintzen arte.
Hoi da, alare, bueno, ikusten dutenez, bidai de xente intuzut, ezagit, urretxoarro ezala, ez, iparagirren ondotik igual gehien bidaiatu nutako bat. Hor.
Horri biliko gea. Jose Mari Paragirre eta bilok, bai. Ez dakit, egia zan, bai. Ez naiz oso geldi egotekoa, edo oso fan eserita gehiago egotekoa. Egoten naizenetan asko disfrutatzen badut ere, baina bai, egia da, ba, toki desente zagutzeko sortea izan dudala, ba, lanaren eskutik batez ere, eta gainera, ba, bueno, bidaiatzeko aitzaki politia dela lana, ez? Uste dut baita ere, ba, bueno, turista bezala gozatzen ez dituzun beste hainbat gauza gozatzeko aukera ematen dizu. Eta bai, toki asko ezagutzen ari naiz lanaren bitartez, eta jarrabiletara horrela, beste mila toki daude eskubritzeko eta.
Baita, gero, kuskuserok aipatuzu, karo, hor, bueno, bromak egiteko programa zen, minon, etzen brometako kontua, ze hor, este, irria guanto barko zenun, kontzientziarekin ere borroka batzuk, ez dakit, hor, jendia trantze baten jartzia, ez da nesia izan behar?
Bai, egia da, hor arrazoi guzti hau gazu julen, eta hori, kuskuseroak programa zen, ETB-bin, zegoen, Zumbados programaren bertsio euskalduna, esan dezagun, ez, erderaz, ETB-bin Zumbados egiten zen, baina esango nuke, kuskuseroak zentzu hortan askoz ere harinagoa zala. Ni Zumbado zen ikusi ditut broma pare bat edo hiru, wow, benetan ikusteko ere gogorrak egiten zitzaiala, ez? Kuskuseroak ni uste pixka bat zintzoagoa ginela. Gero beti ere, ba bueno, biktimaren esku edo uzten genuen emisioaren erabakia, ez? Biktimak ez baldin bat zuen nahi, jo, biktima. Broma jasotzen zuenak, esan dezagun, ez baldin bat zuen nahi, ba, bere broma emititzerik edo, ba, broma hori etzan emititzen, orduan, egia esan, emisiora izten zirenak ere, nahiko harinak edo light xamarrak zian, ez? Baina bai, batez ere, barreari eusteko kontuarekin, eta baita ere, ba, batxutan ikusita, ba, hori, broma jasotzen zuenak, pasatzen zituen, estuasunak eta bar, askotan, bat batean kontzientziak jokatzen zituen pasadatxo bat ola esaten, jo, ondo aialga, hortxe marran gainean algabiltze, zer, baina bueno, egia esan jendearen gehiengoak ondo hartzen zuen, eta gure esaten ginen ez gaitu egiak izaten.
Oida, eta gaiz aldatuz, Madrila joan zinenean, ez dakit, bueno, zu oitua egonen zara betitik euskaraz lan egiten, gaztelania pasatzeko pausu hori nola izan zen?
Bueno, ba, pixkanaka. Egia esan, Madrilera iritsi nintzen lehenengo egunean, anekdota bat bizi izan nuen, ona iritsi eta lehenengo gauza, bueno, etxea bilatuta gero, esan nuen, mea, ba, Madril, jo, handia da, eta horrelako iri handia batean, ibiltzen ez nago ohitua, eta bueno, ikusi ezagun lehenengo, ba, ea eskolan nun dagoen, etxetik an eskolara ze pauso eman behar ditu dan, metroa, autobusa, zer hartu behar dudan ara iristeko, eta bueno, pixka bat dana lokalizatzeko, eta inguruan zer dagoen, eta abar. Eta eskolara joan zen lehen egun hortan, pixka bat ikusteko, ba, nusegon eta abar, atia ireki, eta esan un, hola, buenas tardes, eta esan ziaten basko, no? Eta esan, jodela, hostia. Hola, buenas tardes, bezik ez zaten esan, eta hainbeste nabaritza altzait, ba, bueno, ba, hoxe, ez, azkenen, badirudi, euskaldunok badaukagula, badirudi, euskaldunok badaukagun, hortasun propio bat, eta bueno, hemen marka bat bezala, ez, errez ezagutzen gaituzte, eta egia esan, hasiera batean, ez, Madrilera lehenengo aldiz etortzean, pentsatzen duena, baino harrera eta fama hobea daukagu, ez, euskaldunok egia esan. Gainera, zine, telebista eta ikusentzutekoen munduan oso fama ona daukagu, langile fama, eta batez ere teknikoen mundu hortan, jendean, euskaldun asko bilatzen ditu, egia esan. Baina, bueno, bai, errerarekin eta barba, pixkanaka, ze gaur, hori, oain dela hamar urte pasatzen, anekdota hori, eta gaur oraindik, gaur telesaia grabatzen ari nintzela, kide batek esan dit, jo, haserretzen zarenean, edo haserre zaudela egin behar duzunean, sekulako euskaldun azentua atatzen daizu, txan, bueno, ba, hori, barruan dara amadako izan, da, eta haserretzen nola gauzak barrutik atera berri dugun, ba, ateratzen zait horrendikan, pertsonaia euskalduna espaldin bada ere, ba, nire benetako zena. Orduan, ba, hoize, egia zan, ez dute erderarekin eta beste hizkuntzekin inoiz beste aparteko arazurik euki, nahiko erreztasun dauka dela esan diate beti. Orduan, ba, maila hartzeko eta zenbait hitz eta espresio erabiltzeko, ba, lanketa bat egin behar izan dut urteetan zehar, baina, bueno, ez da aparteko arazurik izan.
Alare, bueno, ali abajo aipatu dugu, zeuski, bueno, ba, oain arte oiartzun haundiena izan duen, ez, zure lanetako bat, bueno, hor, etzen un problemarik izan, ez, hor, euskaldun baten papera inbarra zenun.
Hori da, hor, guke licentziak geneuzkan, ez, baita ere, euskaraz ezen bat espresio esartzeko baita ere, batez ere, Iker Galarza eta Bio bizaten ginen, ez, gehien, ba, insistitzen genuenak, zehortan, gai horrekin, ez, pizkabal esateko, jo, guri etzegu oso naturala iruditzen, bion artean, ba, hasta luego batekin, hau etan gertatzen, ez, baina hasta luego batekin agurtzea adibidez, ez, baina Iker eta Biok askotan bastante gainean egoten ginen, ba, alik eta euskerazko espresio gehien eta sarteko. Horre, esan bezala, ba, licentzia genukan, baita ere, azentu kontuekin, eta bar, ez dut uste, euskaldunetako inork, exageratzen zuen nik gehiagia azentoa, ez que nuen uste hori ere beharrezkoa zenik, ez zen hain disparatatua ere telesaila, baina bai, egia esan, ba, sortea izan zen, ze momentu horretan ez genuen guk inork gure azenturik neutralizatu beharrik izan, ez, askotan, ba, beste lan batzuetan egin behar izatzen den bezala, edo, eta alde hortatik arazorik ez.
Eta ez dakite, ahi abajoren aukera nola sortu zen, ze, karo, hori ez da brometako kontua, protagonista zinen?
Bai, jo, ba, izan zian kasualidade asko, egia esan. Oraintxe, bueno, gure representante bezala lan egiten dutena, gure representanteak direnak eta gure diot, Aitziberrek eta biok representante berdina ditugu. Ezagutzen dituen, orain representante dien hoiek, Ana eta Sonia, ezagutzen dituen behin Madrilen gure antzerki funtzio bat ikustea torri zielako. Nik idatzitako antzerki funtzio bat, nik holtza gainera igo ere ezintzen egiten. Eta egun hartan berekin dizketan egon nintzen, ez dakitze, eta, bueno, esan nien bakarrizketak egiten dituela, eta bar, baina, bueno, besterik gabe, behin besterik egin zenuen beraiekin. Eta alako batean, abuztuko atxalde batean, banebilen ni, ba, bueno, ETB-en egindako lanak eta pixka bat biltzen, eta hoiekin, ba, aktorek behar izaten duten bideobuk moduko bat osatzen, aktorek bideobuk bat izaten dugu, eta gero hori mugitzen da, ba, kastin zuzendarien artean, eta bar, ba, betxu, ba, aktore honek, ba, lan horiek egin ditu, eta, bueno, ba, pixka bat ezagutzeko, eta behar izango balute, ba, gure abetzareko perfil bat, ba, behiri ezaguten. Ba, horrela nebilen, pixka bat ba, lan horiek biltzen, eta bideoa montatzen, eta bar, eta behi bat jaso nun, eta zan, ba, Ana, ez, representatako bat. Eta behak izan zian, Antena Treseako protagonista bila diziela, ba, euskaldunen eta andaluzen historio bat kontatu nahi zutelako, eta bar, nizparrei, nun, zeno, bai, ja. Bueno, Antena Treseko, telesel bateko protagonista. Zea, eta zenien, betu, ba, hori hartu, lasai, baina betu, oen bideogun bat ikan inaiz, eta hau, eta beste bat, ezan zian, jo, ba, bialia zu ezer materia, ozan, ez, hombre, a ber, eta nahi euskera zago gainea, eta zegizeta, bialia zu, eta, azkenen, hortzen, zengo izako irurak arte, bideoa montatzen, bial nion, gaina abuztu datan urrengo egunen oporretan ateatzen nintzen, eta ba, oporretan neola, ondartan tripaz gora, deia jaso nun, eta, bueno, ba, kastin bateako deitu ziaten. Jun, eta hartu inin duten. Egia zan, ez nun sinisten. Nere, ez dakit, elbururik handien azan, ba, kastina Maria Leonekin batea aitea eta Maria Leon ezagutzea. Ja, hortik aurrea ez nun deus ere imaginatzen. Eta azkenean, bueno, ba, gertatu zan, gauzak batzutan nola dia, ez? Zenbat da, zenbat ezezko jaso izan ditugu momentu hori arte, eta zenbat ezezko jaso ditut agia bajo eta gero ere, ez? Eta momentu hortan, ba, behitu atera intzan, eta pentsatu nun, bueno, ba, ni hau bizi gabe ezin naiz geratu. Nik nire burua piztinara botengoet, utxi baldin badao, oskorreko hartu eta berriz piztinako eskileratan gora ateako naiz, eta hure baldin badao, ba, igari ikentzaretuko, beha, eta hara zizan zen, bost urte.
Oia, eta bueno, zuka ipatuzu Maria Leon, mino hortxe zegoen, zura maren papera betetzen, ba, berriki, emisarirako autagai den Ane Gabarain, Oskar Terol, Gorka Otxoa gero, denboraldi batzuk erogo, bueno, eskola polita, ez?
Ba, niretzako kristona. Eta gaina, jo, protagonista papela izan da, eta horrek daukan ardurarekin, nik protagonista papela egia esan ez dut privilegioarekin lotzen, baizik eta ardurarekin, ez? Da, taldeko kapitaina izango balitz bezala, eta bueno, da ere pixka bate arduratu berda, ba, taldean giroa sortzeaz, eta gainontzeko taldekideak eta ba, ondo eraman daitezen, nire ustez bentsat. Baina, jo, nik alde horretik sekulako babesa jaso nuen, ez? Lehendikan ere ezagutzen dituen Iker Galarza, Oskar Terol, Gorka Ginagalde, Santi Ugalde Bera, Ane eta Maribel, Aitziber ere izan gendun gurekin kapitulo batzutan, eta jende pilo bat, hain noa, Ayer, Belena, Inbeta, ose, handikan pasazian Gorka Otsoa Bera, noski, eta jende guzti horrek sekulako babesa eman zian, ez? Etxeko jendea gertu eukitzea, nezako klabe izan zen. Eta horrek sortu zuen telesaio hortan egontzan giro aparta, bai gure artean eta baita ere Andaluziako ba, aktore guztiekin kriston nazketa politia sortu zen, kriston bai, uixe, naztura oso interesgarria eta gero ekipo tekniko guztia gainera, ba, ez dakit, horrek denetik zegoen ez, Andaluzak, Euskaldunak, Madrildarrak, Valentziarrak eta etxetik kanpora genden jende asko ere bai, eta horrek asko lotzen du. Eta giro aparta sortu genuen. Netzako sekulako izan zen horrelako momentu barten, ez, etxekoen babesa hain gertutik sentitzea. Eta eta gainera beraien gandik hainbeste, hainbeste ikastea, ez? Haneren adibidea aipatu duzu, oantxe berriz ere, amarre proiektu ontan, amazeme izango beha, eta horret kriston ilusioa entzian hasiera-hasieratik. Oantxe sari batera nominatu dute, ze sari eta
Emia, hoi da.
Nazioarteko Emi sari batera, hanek hori eta gehiago meretzi du, ze sekulako ibiltzea dauka, sekulako pertsona da, sekulako aktorea da, eta askotan, txikitan gure idolo izandako norbait, ez, gure referente izan dira, Ane Gabalain, Ene Iureta, Pinpiz bera, ez, Jose Ramon Soroiz, bi eta bat egiten zutenean, eta beste hain bat, ez, jende horrek, ibilbide hori zenbat erakutsi digun, eta gainera, olako rekonozimentua jasotzea netzako oso pozgarria da, asko pozen ez geratik.
Oida, eta, bueno, alia ba jorekin akitzekonik, bau duda bat, edo, bueno, kuriosidade txiki bat, kontua, historia Sevilla eta Donosti artian kokatzen dela, eta, bueno, ordu desintetako aldia dago bien artin, mio karo, zagit, kapitulo batian, adibidez, personai batek erratxe malimo edo, banuia Donostia, handik, hiru sekuentzetara Donostian dago, zagit, grabaketa horiek nola, hori erokeri bat izan entzen, ez?
Elke hori oso curioso da, zen guk geuk ere esaten genduna, a ver, baina nola leike, oantxe Sevillan zeon baten bat, hori hiru sekuentzitara Donosti neotea, ez? Baina ze pasatzen da hemen, ni uste hori Telesa jakartzen zuen licentzia bat baino etxela, egia da, Sevilla pi Donostia, ordu terdi batean egazkinez, egon zaitezkela, baina bueno, hori alde batera utzita, guk egiten genuena, batez ere izatezan, bueno, barrualdeko dekoratu guztik Sevillan zeuden. Ez guk han Sevillako erdialdean zegoen Palacio de Monsalves edo alokatu genuen, han montatu zituzten barnealdeko dekoratu guztiak, bai ospitala, bai kaia taberna, ez, bai Sevillan eta bai Donosti zeuden barrualdeko dekoratu guztiak. Eta gero urtean, bitan, irutan, Donostira etortzen ginen, ba kanpoaldeko grabaketak egitea. Orduan, horrek guztiak posible egiten zuen, binomio hori, ez, bai Sevillan eta bai Donostin jendea iaia aldi berean egotea, baina egia da, ez, Telesaila ikusten zenuenean, kapitulo bat ikusten zenuenean, askotan ematen zuela, abioia baino, ez dakit, teletransporteko makina bietako galken eukala.
Ba, ez, que, bueno, ikusle bezala ala ematen du, beha, oan, Manuia Donostira, kaia erostera. Eta, batian, handik iru sekuentzera, bitxia zen. Alare, bueno, hori, ahi abajo hori daukenez, bos demora aldi egintzen ditun, eta, bueno, gero, jatorrira buelta, ez, barre librean saioan, aurkezeta, bakarrez eta gile, izan zinen, aitzi berrekin.
Bai, gaina, jatorrira buelta bikoitza, ez, bai Euskal Telebizora eta baita bakarrizketetara ere, bai. Esango duke barre librea izan dela Euskal Telebizan libreen eginduten proiektua, libreen egindugun proiektua eta gehien betenaguren proiektua. Oso prozesu intensoa izan da, eta gaina oso positiboki diot, lan zama oso handia hartu genuen, eta gainera momentu oso berezi batean, ez? Pandemiaren erdi-erdian, konfinatuta egia esan denbora utxi eman genuen, ze hasieran danok etxean gendenean, ja proiektuari forma ematen hasi ginen, eta handikan gutxira, baimenak eta eskutan hartuta, Miramonera joaten hasi ginen, hori dana prestatzera. Eta esan beharra dago, ez, egia esan, barre libreak ere alde batetik historia egin zuela, ze lehenengo denboraldian ostiral gauetan emititzen zen, eta ostiral gauetan urteak eta urteak dira eskupilota dituela, ez. Orduan, berezi izan zen denontzako, egia esan, asko disfrutatu duen programa bat izan da, egia da, momentuz, atxeden bat hartzea, etetea erabaki dugula, baina itzultzeko asmoarekin. Ez dakigu barre librearekin edo beste gauza batekin, gauza bauzkagu buruan. Egia da pentsatzen genuela ere barre libreak ez zuela bizitza oso luzerik izango, ze, bueno, nik egia esaten baldin badizut, bakarrizketak telebistan egitearen kontra egon aiz beti. Baina barre librea, ja, barre libreari forma eman genionean, eta erabaki genuenean barre libreak edukiko zuen diferentziala, hizkuntzaz aparte, mezua izango zela, aldarrikatzailea izango zela, eta barre libre horren aldarrikapena egingo zuela, pentsatu nuen, ba, bai, ba, hori da gu desberdin egingo baituena, hori izango da gure diferentziala, eta jodezagun aurrera. Zeria zan, ni neu azaldu baldima nahiz ere, ez nahiz inoiz izan Club de la Comedia eta horietako programen zalean, uste bakarrizketak dautela bere plaza, kapean txokietan, antzokietan beraietan, tabernetan, eta bar, eta hortik kanpora ateratzen dituzunean, ba, beren benetako nortasuna galdu egiten dutela. Baina, bueno, egia esan, telebista publikoan eman genituen mezuak ematearen aukera, izan zen, benetan animatu gintuena.
Hoi da, beraz, erranduzunez, itzultzeko asmoekin edo, bueno, zerbait gauze burutan orduan.
Bai. Azkenean beti daukagu zehozer buruan bueltaka, eta alde batera jotzeko, bestera jotzeko, ez dakigu inoiz ze formatan, ez dakigu inoiz noiz, baina horrek ematen dugu bizia baita ere, ez? Burua ideia ez eta eukitzeak, eta batzuak bidean gelditzen baldin badira ere, ba, beste batzuk burutu, eta horretan jarraitzeak, ez? Orduan, bueno, Euskal Telebistan hasi ginen, Euskal Telebistan askotan lan egin dugu, eta azkenen nola baitere gure etxea ere bada, ez? Eta nizete gure etxea zaindu behar dugula baita ere, eta askotan gure etxeak hartu beharreko bideari ere, bidea zein den planteatu behar dugula denok, eta bide egokiena bilatu, ba, ez dakit ba, nik bakarrizketa batean ere esan nuen barri librean, ez, nostalgia ez gainera. Faltan botatzen dugula baita ere gure txikitako Euskal Telebista hori, ez. Garai hartako 80garren hamarkadan ume ginenak ez igintuena, fikzioa euskeraz ikusit hasi ginen generazio bat garela, marrazki bizidunak euskeraz ikusiz eta marrazki euskaleren egindako marrazki bizidunak ikusten ohitutako generazio bat garela, bikoizketa euskeraz entzuten ohitutako generazio bat garela, eta uste dut Euskal Telebistaren hasiera nahi nabarmenak izan ziren nortasunaren ba, abe horiek ezin direla galdu.
Hoi da. Kontu, bueno, aipatu dut hasieran, guain Madrilen topatu zatxukula, minon, laruntin beran izanen zarete, losers edo losers lanarekin ezakit ongi ahoskatu duten.
Bai, lehenengo hori da, Julen, losers.
Losers,
bai, vale. Losers, galtzaileak.
Galtzaileak.
Zango litzatekena, larun baten goaz bera da, eta gainera, bueno, aurreko egunean, ostiralean Zumaian egon gobea, denboralditxo bat geldi egon eta gero, ez? Udarako denboraldi guzti hori geldi eman dugu, eta orduan, jo, ikusiko gaituzue orduan, aitzibar eta biok, bueno, ia giltzapean dauden bileoi bezala, ez? Gogo guztikin, ze kriston gogoa gau berriz ere biok birrik eritan holtza gainean iruntzeko, eta gainera, izate, bertara urbiltzenan jendeak pare asko ingo dula. Batez ere, parre egiteko antzerki obra bada, gainera aldarrikatzen duena galtzaile izatea ez dagoela bat ere gaizik, galtzaile gehala eta arro gaudela hortaz, eta bizitzak ez daukala bide bakarra, ez? Badirudi, ez igaituztela baita ere, ba, bueno, pauta batzuk edo jarraizteko bizitzan zehar, ez? Lehenengo ikasi lana topatu, lanaren lehenengo soldatekin agian kotxe bat erosi, gero bikotea topatu, bikotearekin bizitzen jarri, aurrak izan, eta pixkate marra hortatik ateratzen den jendea galtzailea dela, ez duela, ez dituela bizitzak markatzen dituen pauta horiek burutu, edo bizitzaren helburua ez duela ezagutu, eta esaten duguna da, bide horretaz gain, badaudela beste mila bide ere, eta galtzailea ere izan zaitezkela, baina zeinen ikuspegiaren arabera, ez?
Hoi da, eta, bueno, ja intzin dugu zerbait, galetu banintzun obrari buruz, minio, ja nik uste nahikoago, haintzin duzula, gehiago nahiko jakin nahi duenak, hoi da, larun batean seitertan, berako kulturretxean. Ba, Jon Plazaola, ba, mila esker, luzeta zabal kontu haue guztiak azaltzegatik, eta, zakit, kakazara larun bateko, ez? Zala, ala jarratina, ez?
Eskerrik asko, Julen, eta espero ez elkar ikustea larun batean, hortxe, beran.
Ongi da, laontarte, aio!
Jaupa, bezarka, ongi bat!